რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, განვაგრძობთ მაუწყებლობას ერთ საათიანი საინფორმაციო პროგრამით სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუძღვება, მაგრამ ჯერ ახალი ამბების გამოშვება. მოისმინეთ ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინა შეერთებული შტატებისგან მიიღებს 2 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიებს. სერგეი ლავროვი აცხადებს, რომ უკრაინა ნეიტრალური უნდა დარჩეს. უფლება დამცველ ორგანიზაცია Freedom House-ის ანგარიში საქართველო კლავაც ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად რჩება. ემსარკვიციანი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის 2 მილიარდი დოლარის საკრედიტო გარანტიების მიცემას. წელს მოკლევადიანი სოციალური ხარჯების დაფარვაში დასახმარებლად. კრედიტზე შეთანხმება კიევში დღეს გააფორმეს შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ჯეკ ლიუმ და უკრაინის ფინანსთა მინისტრმა ნატალია იარესკომ. ევროკავშირი კი ამ თვეში 1.8 მილიარდი ევროს დახმარებას დახფირდა უკრაინას მისი ეკონომიკის გასაძლიერებლად. კიევში შეთანხმებაზე ხელმოწერის შემდეგ შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა თქვა, რომ ვაშინგტონი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების გასამკაცრებლად.
ჩვენთვის პრიორიტეტია დიპლომატიით მოგვარება, რომელიც მოგვცემს სანქციების შემსუბუქების შესაძლებლობას, მაგრამ კვლავაც მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში მეტის გასაკეთებლად. ამ მიზნით გავაგრძელებთ ჩვენს მოკავშირეებთან მუშაობას რუსეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად.
განაცხადა კიევში შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა. 27 იანვარს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ტელეფონით ისაუბრეს უკრაინის ფინანსური დახმარების მნიშვნელობაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის მნიშვნელოვან ზრდაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ისევ გააფრთხილა უკრაინა ნუშევა ნატოში. სერბიის გაზეთში დაბეჭდილ სტატიაში, რომელიც 28 იანვარს გამოქვეყნდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე, ლავროვი ამბობს, რომ უკრაინაში მორიგი რღვევის თავიდან ასაცილებლად ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს ბლოკ გარეშე ქვეყნის სტატუსის შენარჩუნებას. გასულ თვეში უკრაინამ გააუქმა კანონი, რომელშიც საუბარი იყო მის ნეიტრალიტეტზე და დაუშვებლად ცხადდებოდა რომელიმე სამხედრო ალიანსში უკრაინის გაწევრიანება. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Freedom House-მა დღეს გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ 2015. დოკუმენტში ასახულია მდგომარეობა 195 ქვეყანაში და ტერიტორიაზე. საქართველო კვლავ ნაწილობრივ თავისუფლად ფასდება. წელს Freedom House-ის შეფასებით მსოფლიოს 99 ქვეყანაა თავისუფალი, 55 ნაწილობრივ თავისუფალი და 51 არათავისუფალი. Freedom House-ი საუბრობს ვითარების გაუარესებაზე, რაშიც მნიშვნელოვან ფაქტორებად სახელდება ტერორიზმი და რუსეთის შეჭრა უკრაინაში. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ემსარკვიციანი საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული კოდორის ხეობაში. კვიციანის ადვოკატის ალექსანდრე კობაიძის განმარტებით, რომელიც მან პროცესის დაწყებამდე გააკეთა, დაცვის მხარესა და პროკურატურას შორის მიღწეული იყო საპროცესო შეთანხმება, რის შემდეგაც მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებას ზელოდნენ. ემსარკვიციანი გასული წლის თებერვალში დააკავეს შეიარაღებული ფორმირების ჩამოყალიბებასა და სახელმწიფო გადატრიალების მზადების ბრალდებით. ის 2006 წლიდან იძებნებოდა და შარშან რუსეთი დან საქართველოში დაბრუნებისთანავე იქნა დაკავებული. ემსარკვიციანს 16 წლის პატიმრობა მიუსაჯა ზუგდიდის საქალაქო სასამართლომ, რასაც მოხვა დაცვის მხარის მიერ ამ ვერდიქტის გასაჩივრება. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ვაშინგტონს ეწვია თავისი პირველი ვიზიტით მინისტრად მუშაობის ნოემბერში დაწყების შემდეგ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბერუჩაშვილი შეხვდება შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, შეერთებული შტატების მთავრობის სხვა წევრებს და კონგრესმენებს. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ უარყო იუსტიციის ამ მისროს სარჩელი რუსეთში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის დახურვის მოთხოვნით. მისი დახურვის მოთხოვნა ეფუძნებოდა მემორიალის შემოწმებისას გამოვლენილ დარღვევებს, მაგრამ მოსამართლის განცხადებით სასამართლომ გადაწყვიტა არ დააკმაყოფილოს იუსტიციის ამ მისროს სარჩელი. მთავრობის ოპონენტების შეფასებით სარჩელის მიზანია გააჩუმონ მემორიალი, რომელსაც რუსეთშიც და უცხოეთშიც დიდი ავტორიტეტი აქვს მოპოვებული. 1989 წელს დაარსების შემდეგ ადამიანის უფლებების, თავისუფლების, სამართლიანობისთვის ბრძოლით და საბჭოთა პერიოდის დანაშაულების გამოააშკარავებით.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. დაღუპული ბუტარობაქიძის დედას ია მეტრეველს ხვალ დაკითხავენ. შევეცდებით გავარკვეთ მისი მკვლელობის შეკვეთის შესახებ გავრცელებულ ცნობებში. უნდა გამოქვეყნებულიყო თუ არა პატრულის ვიდეოკამერით გადაღებული კონფიდენციალური ჩანაწერი, რა არის ეს მანკიერი პრაქტიკის მამხილებლის საქციელი თუ პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის დაღვევა?
ვისობლოვერები, ანუ მამხილებელი ადამიანები დემოკრატიულ საზოგადოებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და ხშირად ისეთი პრობლემები გამოაქვს სახელი, რომლის შესახებაც ჩვენს სხვა მხრივ არ გვესოდინებოდა.
Freedom House-ის თანახმად საქართველო კლავაც ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანაა.
ხაზია საჭიროა, რომ გაგრძელდეს რეფორმები, როგორც მართსაჭულებში, სამართალდაცვა სტრუქტურებში, ზოგადად ყველა სფეროში, და ეს იმდენად ნელი ტემპით მიმდინარეობს, რომ გამოხატულია სტაგნაცია.
რისთვის არის საჭირო და რა სჭირდება საპენსიო სისტემის შექმნა? სამის შესახებ ვისაუბრებთ ყოველკვირეულ დისკუსიაში. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინა შეერთებული შტატებისგან მიიღებს $2 მილიარდი საკრედიტო გარანტიებს. ხანგრძლივი მოლოდინის შემდეგ ლონდონში დაიწყო ალექსანდრ ლიტვინენკოსთან დაკავშირებული სასამართლო მოსმენა. ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა დადგინდეს, ურევია თუ არა ხელი რუსეთის ხელისუფლებას ლიტვინენკოს მკვლელობაში. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს დღევანდელი გამოშვება თანამედროვე ბლუზის დედოფლად მიჩნეულ მომღერალს. შემეკია Copeland-ს ეძღვნება. I never win at love. At love I always lose. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I keep looking for a good man. დაღუპული ბუტარობაქიძის დედას ია მეტრეველს პროკურატურაში ხვალ დაკითხავენ. ამის შესახებ თავად ია მეტრეველი აცხადებს. მთავარმა პროკურატურამ სახალხო დამცველის 27 იანვრის წერილის საფუძველზე სისხლის სამართლის გამოძიება დაიწყო. პროკურატურის ცნობით სამართალდამცავი უწყებების ყოფილმა მაღალჩინოსნებმა 2008 წელს დააკავეს და ფსიქოლოგიური ზეწოლით დაიყოლიეს ამჟამად პატიმარი ლშ თავისუფლების სანაცვლოდ ბუტარობაქიძის დედის ია მეტრეველის განზრახ მკვლელობაზე. საქმის შინაარსი უფრო მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყობთ.
გარდაცვლილი ბუტარობაქიძის დედის ია მეტრეულის განცხადებით, პატიმარი, რომლის თაობაზე სახალხო დამცველი 27 იანვრის პრესკონფერენციაზე საუბრობდა, დაახლოებით ერთი წლის წინ დაუკავშირდა და უთხრა, რომ მის მოკვლას ავალებდნენ თავისუფლების სანაცვლოდ. ია მეტრეულის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ თავიდან პატიმრის ზარის შინაარსისთვის ყურადღება არ მიუქცევია, მაინც აცნობა სახალხო დამცველს და მოგვიანებით პროკურატურაში მისი შვილის საქმის გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე საუბრისას პროკურორ სატელეფონო ზარების თაობაზეც უამბობდა გამომძიებელს პატიმრის უსაფრთხოებისთვის ყურადღება ეს მიქცევას თხოვა.
ეს დეტალებს გამიწო საუბარი, როგორ რაღაც დამაჯერებლად მომეჩვენა ეს ყველაფერი და მერე და მერე უკვე რომ მირეკავდა და ეს ბიჭი თხოვდა ძალიან დაჟინებით, რომ მე ადვოკატი შემეშვა და მას მისცემდა ჩვენებას და ასევე მთხოვა, რომ იური ვაზაგაშვილისთვის გადამეცა, რომ მარტო ჩემი მკვლელობა არ ქონდა დავალებული, მას ავალებდნენ ბატონ იურის შვილზე კომპრომატების მოგროვებას.
ია მეტრეულის განცხადებით, პატიმარს გარდაცვლილი იური ვაზაგაშვილის ოჯახის ადვოკატებიც შეხვდნენ. როგორც პატიმრისგანვე შეიტყო, მასთან სასაუბროდ შესულიყვნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებიც. ია მეტრეულის განცხადებით, ის ყველასთან ერთსა და იმავე წყობოდა. მისი მონათხრობის შინაარსის თაობაზე 27 იანვარს სახალხო დამცველმა უჩან ანუაშვილმაც ისაუბრა.
გამარჯვებული აცხადებს, რომ ირაკლი ფირცხალავა მას დაემუქრა ნარკოტიკული დანაშაულისთვის პასუხისგებაში მიცემით, ხოლო თავისუფლების სანაცვლოდ გარდაცვლილი ბუტა რობაქიძის დედა ია მეტრეველი უნდა მოეკლა. ასევე უნდა მოეძებნა პირი, რომელიც ზურაბ ვაზაგაშვილის წინააღმდეგ მისცემდა ჩვენებას ამ უკანასკნელის მიერ დანაშაულის ჩადენის შესახებ.
უჩანანუაშვილის მიმართვის საფუძველზე პროკურატურამ საქმე მალევე აღძრა. პროკურატურის განცხადების თანახმად, ქალაქ თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილში დაიწყო გამოძიება სისხლის სამართლის საქმეზე განზრახთა მომძიმებელ გარემოებაში მკვლელობის მომზადებისა და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. კერძოდ, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს იმდროინდელმა მაღალჩინოსნებმა ირაკლი ფირცხალავა, კახა ლეგაშვილმა, გიორგი ხიზანიშვილმა და გიორგი ჭანტურიამ 2008 წლის ივნისში გადაამეტეს სამსახურებრივი უფლებამოსილებას, დააკავეს მოქალაქე ლაშა შავიძე და მასზე ფსიქიკური ზეწოლის მოხდენის და ნარკოტიკული ნივთიერებების გადაცემის გზით თავისუფლების სანაცვლოდ დაიყოლიეს ბუტა რობაქიძის დედის ია მეტრეულის განზრახ მკვლელობაზე. სამართალ დამცავთა ლიგის დამფუძნებელი კრიმინალური პოლიციის უფროსის ყოფილი მოადგილე ირაკლი ფირცხალავა საქმესთან ყოველგვარ კავშირს უარყოფს. სამოუწყებლო კომპანია რუსთავიორთან საუბარში მან ისიც განაცხადა, რომ გასულ წელს თავადაც მიმართა სამართალ დამცავებს საქმის გამოძიების მოთხოვნით. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტროშიც დაკითხეს, თუმცა საქმეს მსვლელობა არ მისცა. ირაკლი ფირცხალავას პრეტენზიები სახალხო დამცველთანაც აქვს.
ამ პატიმარს დავალება ჰქონდა ქურდული სამყაროსგან, რომ პოლიციელებზე მიეცა სრულ ჩვენება, იმიტომ რომ ეს ამ პატიმარის არსებობის შესახებ კი არა, ამ ადამიანის არსებობის შესახებ არც მე და არც დარწმუნებული ვარ იმ ჩამოთვლილ ადამიანებმა საერთოდ არაფერი არ ისიან. მერე მისის ხალბატონ იას ტელეფონი თვითონ არ მალავს ამას ია მეტრეველი, რომ მას ვაზაგაშვილის ადვოკატებმა მოუთხეს, რომ ესეთი პატიმარი არსებობს.
ბუტა რობაქიძის დედა ია მეტრეველი ამბობს, რომ პატიმრობაში ყოფმა ლშმ მას ბოლოს 20 იანვარს დაურეკა. იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის დღეს და კიდევ ერთხელ განუცხადა, რომ ახლა მისი სიცოცხლე საფრთხეშია. ია მეტრეველი ამბობს, რომ მან სასიცოცხლოს სამინისტროს თქმით მიმართა, რომ პატიმრის უსაფრთხოება იყოს უზრუნველყოფილი. ია მეტრეულის განცხადებით პროკურატურაში მას 29 იანვარს დაკითხავენ, ზუსტი დრო შეთანხმებული არ არის. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოქვეყნებულმა ვიდეო ჩანაწერმა, რომლებშიც ჩანს, თუ როგორ აყენებს მოქალაქე სიტყვიერ შეურაცხყოფას პატრულის თანამშრომელს და კადრების თანახმად ის თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსს უკავშირდება. უნდა გამოქვეყნებულიყო თუ არა პატრულის ვიდეო კამერით გადაღებული კონფიდენციალური ჩანაწერი. რა არის ეს, მანკიერი პრაქტიკის მამხილებლის საქციელი თუ პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის დარღვევა? მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
დაირღვა თუ არა მოქალაქის პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლება, რომელმაც პატრულის თანამშრომელს სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ვიდეოს, როგორც ინტერნეტ სივრცეში, ისე ტელევიზიით ხმაური მოყვა. ვიდეოში, რომელიც სავარაუდოდ პატრულის ვიდეო კამერით არის გადაღებული, ჩანს, თუ როგორ მოიხსენიებს მძღოლი უცენზურო სიტყვებით პატრულის თანამშრომელს. შემდეგ კი მისივე თქმით თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროს დავით ცინარიძეს უკავშირდება, რის შემდეგაც მოქალაქეს პატრული ჯარიმის გამოწერის გარეშე შეუშვებს. თავად პატრულის თანამშრომელს კი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მოგვიანებით სამსახურიდან ათავისუფლებენ. საპატრულო ეკიპაჟის მიერ გადაღებული კადრები ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ გააცნო.
ქვეყანაში მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ინსტიტუტების ნგრევა. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი არის პოლიცია და ჩვენ ნახეთ, როგორ ექცევიან მოქალაქეები პოლიციას, რაც მთავარია დაბრუნდა პრაქტიკა შევარნაძის დროინდელი, როდესაც კონკრეტული ადამიანები ან მაღალჩინოსნები, ან მაღალჩინოსთან დაკავშირებული რაიმე ფორმით ადამიანები იყენებენ თავიანთ პირად კავშირებს იმისათვის, რომ თავი აარიდონ საჟეს, როდესაც მათ აქვს ჩადენილი დანაშაული.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი მიიჩნევს, რომ ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებით დაირღვა მოქალაქის პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლება. ნინო სარიშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათ უკვე მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა დადგინდეს, როგორ მოხდა ამ მონაცემების გამჟღავნება, ანუ გატანა სამინისტროს ფარგლებს გარეთ. თუმცა მისი თქმით ამ ეტაპზე აპარატს უცხებიდან ინფორმაცია არ მიუღია.
ყველა ორგანიზაციას, რომელსაც მსგავსი ტიპის იგივე ჩანაწერები აქვს, ზოგადად პერსონალური მონაცემები აქვს, ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს მონაცემთა უსაფრთხოება და ისიც, რომ არ უნდა მოხდეს ამ მონაცემების მესამე პირის ხელში აღმოჩენა, სწორედ ამ უსაფრთხოების საკითხს წარმოადგენს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მსგავსად მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის კამერით გადაღებული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონს არღვევს. ირღვევა ასევე ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დებულება პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გამოძიებისა და შესწავლის საგნად უნდა იქცეს ის ფაქტი, თუ ვინ გაიტანა ვიდეო კადრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარეთ და როგორ მოხვდა ისინი ნაციონალური მოძრაობის ხელში. უნდა ითქვას, რომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა ზურაბ ჯაფარიძესთან დაკავშირება. შეგახსენებთ, სწორედ მან გაავრცელა 27 იანვარს პატრულის თანამშრომლის მიერ გადაღებული კადრები. მომდევნო დღეს 28 იანვარს კი მან კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერი გახადა საჯარო. ამჯერად ინციდენტში მონაწილე პირია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის მაღალჩინოსანი. როგორც ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, მოგვიანებით პატრულის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც ის მანქანა გააჩერა, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იჯდა, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. საიას აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია დადგინდეს მართლა მოყვა თუ არა აღნიშნულ ინციდენტებს პატრულის თანამშრომლების გათავისუფლება.
ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს სამინისტროს და შესაბამისი განმარტებების გაკეთებას და საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას რეალურად. რა მოხდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა რეაგირება მოხდა სამინისტროს მხრიდან, რეალურად მოხდა თუ არა მერე განთავისუფლება ამ ადამიანებს და რა საფუძვლით. იმედი მაქვს, რომ ძალიან მალე გაკეთდება შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ამაზე განცხადება.
სხვათაშორის ასეთივე იმედი გამოთქვა 27 იანვარს საღამოს ტელეკომპანია რუსთავიორისათვის მიცემულ ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერმა მანანა კობახიძემ, თუმცა მისი მეც შედეგი არ მოხოლია.
მე მგონი, რომ გააკეთებს სინარიძე განცხადებას და რაღაცნაირად პასუხს გასცემს ამ კითხვას, მაგრამ თუ დადას და რაღაცა კავშირი რო ადამიანი იყენებს ნაცნობობას, ეს რა თქმა უნდა არის ძალიან ცუდი.
აპირებს თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ინციდენტებზე რეაგირებას, ამის თაობაზე ინფორმაცია ვერ მოვიძიეთ. არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურთან დაკავშირება. ეგრეთ წოდებული whistleblower-ი, ადამიანი, რომელიც ამხელს სისტემის შიგნით არსებულ ხარვეზებს. სწორედ ასე მოიხსენიებს იურისტი ბაია პატარაია იმ ადამიანს, რომელმაც ვიდეო ჩანაწერები შინაგან საქმეთა სამინისტროს კედლებს გარეთ გაიტანა. ის მიიჩნევს, რომ მიუხედავად სამართლებრივი თვალსაზრისით შექმნილი პრობლემებისა, ვიდეო კადრები, რომლებიც 27 და 28 იანვარს გავრცელდა, საზოგადოებისათვის ცნობილი უნდა გამხდარიყო. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, საპატრულო ეკიპაჟის მიერ გაკეთებული ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურია. თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ადამიან მამხილებელს ჩანაწერები გამოაქვს სააშკარაოზე, რათა აჩვენოს, რომ რიგი მოქალაქეები და რიგი თანამდებობის პირები არღვევენ კანონს.
ვისობლოუერები, ანუ მამხილებელი ადამიანები დემოკრატიულ საზოგადოებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და ხშირად ისეთი პრობლემები გამოაქვს სახელზე, რომლის შესახებაც ჩვენ სხვა მხრივ არ გვესოდინებოდა, მაგრამ არის ძალიან აქტუალური და მწვავე პრობლემა, რომელიც საზოგადოებაში მაღალ ინტერესს იწვევს. ეს არის რისკი, რომელსაც იღებს იცის, რომ პასუხს აგებინებენ, მაგრამ ამას მაინც აკეთებს უფრო მაღალი ღირებულებებისა და გამო.
ამბობს ბაია პატარაია, იურისტი. თქვენ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
28 იანვარს ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება თავისუფლების თვალსაზრისით მსოფლიოში. 195 ქვეყანას შორის საქართველო გასული წლის მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალში მოხვდა. მას 7 ქულიან სისტემაში, როგორც პოლიტიკური უფლებების, ისე სამოქალაქო თავისუფლების შეფასებისას 3 ქულა მიენიჭა. Freedom House-ის ანგარიში, როგორც სადავო ტერიტორიები, მოხვდა აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, სადაც მდგომარეობა ნაწილობრივ თავისუფლად და არათავისუფლად არის შეფასებული შესაბამისად. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
უარყოფილი დემოკრატია მიბრუნება რკინის მუშტთან, ასე უწოდა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა თავის ახალ ყოველწლიურ ანგარიშს თავისუფლება მსოფლიოში 2015, რომელიც ქვეყნებში პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლებების კუთხით არსებულ ვითარებას სწავლობს. წლევანდელ ანგარიში ნათქვამია, რომ 2014 წელს ავტორიტარული რეჟიმების აგრესიულმა ტაქტიკამ, ტერორისტული აქტების გახშირებამ, რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში და სხვა მსგავსმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო მსოფლიოში თავისუფლების მხრივ არსებული მდგომარეობის გაუარესებას. დაფასებული 195 ქვეყნიდან თავისუფლად მიჩნეულია 99 ქვეყანა. 95 ქვეყანას აქვს ნაწილობრივ თავისუფალი სტატუსი. 51 ქვეყანა კი Freedom House-ის თანახმად არათავისუფალია. საქართველოს წელსაც გასული წლის მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი სტატუსი აქვს და 7 ქულიდან 3 ქულა აქვს მინიჭებული როგორც პოლიტიკური უფლებების, ისე სამოქალაქო თავისუფლებების თვალსაზრისით. ხომ არ უკავშირდება ეს ქვეყანაში არსებულ სტაგნაციას, რატომ ვერ შეძლო საქართველომ გადაენაცვლა თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში? სწორედ ეს შეკითხვები გაუჩნდათ ადამიანის უფლებების დამცველებსა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს Freedom House-ის ანგარიშის შეფასებისას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის ალიკო ცქიტიშვილის აზრით, გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ რუსეთის მეზობლობა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა ახლოს მდებარე ქვეყნების სტაბილურობაზე, უსაფრთხოებასა და დემოკრატიის ხარისხზე მოქმედებს. შესაბამისად, საქართველოსთვის მინიჭებული ნაწილობრივი თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი გასაკვირი არ უნდა იყოს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლების წინაშე არ უნდა ედგეს გამოწვევა გადაინაცვლოს ქვეყანამ თავისუფალი ქვეყნების რიგში.
ამისათვის ცხადია საჭიროა, რომ გაგრძელდეს რეფორმები, როგორც მართსაჯულებაში, სამართალდაცვა სტრუქტურებში, ესე ზოგადად ყველა სფეროში, და ეს იმდენად ნელი ტემპით მიმდინარეობს, რომ გამოხატულია სტაგნაცია. ანუ ის, რომ ნაწილობრივი თავისუფალი ქვეყანა ვიყავთ გასულ წელსაც და წელსაც ასეთ სტატუსის მატარებელი ვართ, ეს ფაქტობრივად გასაკვირიც არ არის. პარლამენტის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები ან ინიციატივები იქნება ეს მოსმენების შესახებ კანონი ნაფიც საჭილების ინსტიტუტის გაუქმებაზე ინიციატივა თუ სხვა გვაფიქრებნებს, რომ ზოგადად არსებობს საფრთხე, რომ არა თუ გაუმჯობეს ეს, არამედ გაუარეს ეს კიდე დემოკრატია ქვეყანაში და ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსიც უფრო დამძიმდეს, გაუარეს ეს.
როდესაც იმ სამოქალაქო თავისუფლებებსა და პოლიტიკურ უფლებებზე ლაპარაკობს, რომელსაც ქვეყნის განვითარებაში უნდა შეეტანა წვლილი, სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელს ვიადევდარიან სპირულად, მაინც ანტიდისკრიმინაციული კანონი ახსენდება, რომელიც აზრთა სხვადასხვაობის და დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად პარლამენტმა მაინც მიიღო. დადებით ფაქტებს შორის ვიადევდარიანი ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ასახელებს, რომელიც მისი თქმით სამოქალაქო სექტორს საშუალებას აძლევს გააკონტროლოს ხელისუფლება. თუმცა ვიადევდარიანის შეფასებით გასახსენებლად დადებით უარყოფითი ფაქტების ჭარბობს, რამაც შესაძლოა განაპირობა კიდეც საქართველოს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში დარჩენა. ზვიადევდარიანი იხსენებს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონს, რომელიც პარლამენტმა მიიღო ისეთი სახით, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი აპროტესტებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს და ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ბოლოს აისახება შედეგებზე.
შეიძლება ცალსახაზე დავარქვათ, რომ ეს არის რაღაც უკან გადაზმული ნაბიჯები, მაგრამ იმ მოლოდინთა შედარებით, რომელიც არსებობდა ადამიანის უფლებების სფეროში, რომ თქვათ, სწორედ რაღაც სტრაფი ნაბიჯების წინ მოხდებოდა სვლა, სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეულ შემთხვევაში არის ნაბიჯები უკან, გარკვეულ შემთხვევაში არის სტაგნაცია და ალბათ ის შედეგები, რომელიც Freedom House-ის მიერ იყო წარმოდგენილი, სწორედ ამაზე მიუთითებს.
Freedom House-ის ანგარიში ქვეყნებს შორის ჩამონათვალში შესული აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიც, როგორც სადავო ტერიტორიები. აფხაზეთიც არის ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში, მაჩვენებლით 4 და 5. სამხრეთ ოსეთი კი არათავისუფალი ტერიტორიების სიაშია, მაჩვენებლებით 7 და 6.
აფხაზეთში რამდენიმე დამოუკიდებელი გაზეთი გამოდის, არის ტელევიზიაც, ასე ვთქვათ, კრიტიკის შიდა კრიტიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს, მეტი თავისუფლება აქვს, რომ შენიშვნები გამოთქვან და კრიტიკული განწყობები დააფიქსირონ საკუთარი ხელისუფლების მიმართ. თუმცა ამითი ალბათ უნდათ იმის დაფიქსირება, რომ იქ უფრო არსებობს რაღაცა სიტყვის თავისუფლების ჩანასახი, თუნდაც შიდა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ დონეზე, აფხაზეთში, ვიდრე ცხინვალში. ცხინვალში აფერი არ არსებობს, არა სახელმწიფო და საკმაოდ მკაცრი კონტროლის ქვეშ არის.
განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ზურაბ ბენდიანაშვილი. Freedom House-ის ანგარიშის თანახმად ყველაზე მძიმე ვითარება შუა აზიასა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებშია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი სირიას აქვს. არათავისუფალ გარემოში კი სულ მთელ მსოფლიოში 2.5 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის როი 18 საათი და 23 წუთია. ისევე როგორც ყოველ 4 შაბათს ახლა რუსეთის პრესის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. რამდენიმე წერილს, რომლებიც ჩვენი მსმენელისთვის განსაკუთრებით საინტერესოდ მივიჩნიეთ, დათო ჩიხლაძე შეაჯამებს.
Kasul Kurashi Sakartolom Rusetis Presses Korotrebaram, the name of Molenis Kamomi Pro, Alexander Eshbrow's visit, Yuri Wazagashulis Kroll, Baruses at the Sakatol Shores Prenevis Sakit Hidas Shemdek, Sakatol Shesaka Polistatia Gamakarna Commersantma, Georgi Dolis Pirolistatia Sheva Sakatol Shinato Satsnoli Centris Kasnas, Journalist Ersonatos General Rundunis Motkilis, Alexander Eshbrow's visit is Troskamots Hadanato Sakatol Sertobli Satsnoli Centris Shesakep, Romulis Kasnas, Suka de Dihanian Harab. Ჩელობენ. სტატიაში უკითხულობთ, რომ აქამდე ცენტრის გახსნა რუსეთის ფაქტორის გამო ფერხდებოდა, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებმა და რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის გაუარესებამ საკითხის შესახებ მოლაპარაკების პროცესი დააჩქარა. სტატიაში უკითხულობთ ვერშბოუს ციტატას. ცენტრის გახსნა იქნება თქვენი ქვეყნის მიმართ ალიანსის დამოკიდებულების დემონსტრირება. ჟურნალისტი წერს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე არმალავდა, რომ საწნელი ცენტრის გახსნა არის ნაწილი იმ სტრატეგიისა, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში საქართველოსა და ალიანსის კიდევ უფრო დაახლოებას. სტატიის დასასრულს ჟურნალისტი წერს, რომ ვერშბოუმ უარყო რუსეთის რამენაირი გავლენა ამ გადაწყვეტილებაზე და განაცხადა, რომ მესამე მხარეს არ შეუძლია გადაწყვიტოს გახსნის თუ არა ნატოს სასწავლო ცენტრის პარტნიორ ქვეყანაში. თვალის მეორე სტატიაში, რომელიც ელიზაბეტა კუზნეცოვას თანაავტორობით ქვეყნდება, საუბარია მოლაპარაკებებზე, რომელიც თბილისში გაიმართა და რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენებს შეეხო. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ დიპლომატებისა და ავიაკომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა კვლავ უშედეგოდ დასრულდა. მხარეებმა შეთანხმება ვერ მოახერხეს, თუ რამდენი რეისი უნდა განხორციელდეს თბილისსა და მოსკოვს შორის. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ რუსული კომპანიები რეისების რაოდენობის კვირაში 18-დან 23-მდე გასას მოითხოვდნენ, თუმცა ჯორჯიან ეირვეის ამას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ რუსულ კომპანიებს ბაზარზე შემოსვლა სურთ და თბილისიდან არა მხოლოდ მოსკოვში, არამედ ტრანზიტით ევროპასა და აზიაში ფრენასაც აპირებენ. სტატიაში მოყვანილია სტატისტიკა, რომელიც ჯორჯიან ეირვეისის გენერალურმა დირექტორმა იესე ზაუტაშვილმა წარმოადგინა და რომლის მიხედვითაც დღეში თბილისიდან მოსკოვში მხოლოდ 137 ადამიანი მიფრინავს, ხოლო მოსკოვიდან 168. ამის საფუძველზე ზაუტაშვილმა განუცხადა კომერსანტს, რომ დამატებითი რეისების საჭიროებას ვერ ხედავს. რუსეთის პრესაში აქტუალური იყო ალექსანდრე ჭიკაიძის გადადგომა და ევრი ვაზაგაშვილის კვლავების საქმე. ამ თემაზე სტატია გამოაქვეყნა ნეზავისი მაია გაზეტამ. ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნების პოლიტიკის მიმოხილველი ლიური როქსი წერს, რომ ვაზაგაშვილის კვლავა შეიძლება გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის იყოს. სტატიაში ვკითხულობთ ვაზაგაშვილის მოღვაწეობაზე 2006 წლის შემდეგ და სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე. როქს მოყავს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, სადაც ყოფილი პრემიერი ვაზაგაშვილის დაღუპვას ნაციონალურ დანაკარგს უწოდებს. როქსი საუბრობს ამ ყოველობის გამოთანამდებობიდან გადამდგარი ალექსანდრე ჭიკაიძის შესახებ და მოყავს გიახუხაშვილის სიტყვები. ჭიკაიძის გადადგომა არა ამთავრობის შეცდომა, მისი დანიშნა იყო შეცდომა. სტატიაში საუბარია იდეაზეც, რომ ვაზაგაშვილის ყოველობა შესაძლოა გახდეს საქართველოში დესტაბილიზაციის მიზეზი და ხელი შეუშალოს საქართველოს ნატოსთან დაახლოებას. საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრის შეცვლის თემას გამოეხმაურა რასისკაია გაზეტაც, რომელმაც გამოაქვეყნა მიხაილ ვიგნანსკის სტატია, რომელშიც ავტორი ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრს გვაცნობს. ვიგნანსკი ესაუბრა სტრატეგიული მართვის ინსტიტუტის დირექტორს პეტრე მამრაძეს, რომელმაც ჟურნალისტს განუცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სრული ნდობა გამოუცხადა ვახტანგ გომელაურს. ანალიტიკოსის აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა, როცა როგორც მედია იუწყება, მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში შტაბი მოაწყო და თავის მხარდამჭერებთან ერთად სამშობლოში დაბრუნების გეგმებს ადგენს. კითხულობ სტატიაში.
დათო ჩიხლაძე იყო მიკროფონთან რუსეთის პრესის მიმოხილვით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ყოველკვირეულ დისკუსიას მოისმენთ. რისთვის არის საჭირო და რა სჭირდება საპენსიო სისტემის შექმნას? სამის თაობაზე გვექნება საუბარი დღეს. შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. უკრაინა შეერთებული შტატებისგან მიიღებს $2 მილიარდი საკრედიტო გარანტიებს. ხანგრძლივი მოლოდინის შემდეგ ლონდონში დაიწყო ალექსანდრ ლიტვინენკოსთან დაკავშირებული სასამართლო მოსმენა. გადაცემას მუსიკალური პროგრამა დაასრულებს დღევანდელი გამოშვება თანამედროვე ბლუზის დედოფლად მიჩნეულ მომღერალს. შემეკია Copeland's მიეწუნება. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. I've been good.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. საქართველოს საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულდა ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
შეერთებულმა შტატებმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის $2 მილიარდი საკრედიტო გარანტიების მიცემას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ისევ გააფრთხილა უკრაინა ნუშევა ნატოში. ავტორიტეტიანმა უფლებადამცველმა ორგანიზაცია ფრიდომ ჰაუსმა დღეს გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში მსოფლიოში თავისუფლების შესახებ 2015. საქართველო კვლავ ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნებს მიეკუთვნება. ქუთაისის სააპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ემსარ კვიციანი საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული კოდორის ხეობაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი თამარ ბერუჩაშვილი ვაშინგტონს ეწვია თავისი პირველი ვიზიტით მინისტრად მუშაობის ნოემბერში დაწყების შემდეგ. რუსეთის უზენაესმა სასამართლომ უარყო იუსტიციის სამინისტროს სარჩელი რუსეთში ერთ-ერთი წამყვანი უფლებადამცველი ორგანიზაციის მემორიალის დახურვის მოთხოვნით. პაკისტანი აცხადებს, რომ 616 ექსტრემისტი იქნა მოკვლული ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში, სადაც ძლიერი პოზიციები აქვთ მიამბოხეებს.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ჩვენს ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. საპენსიო რეფორმა არის ერთ-ერთი გრძელვადიანი რეფორმა, რომელიც დღემდე ვერ განხორციელდა საქართველოში. გასული წლის ბოლოს 30 დეკემბერს გამართულ ეკონომიკური საბჭოს სხდომაზე, რომელსაც საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობდა, იმჟელეს მოდელზე, რომელიც ოფიციალური ინფორმაციით კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნას გულისხმობს, რაც გრძელვადიან პერსპექტივაში მომავალი თაობის პენსიონერებს მაღალი საპენსიო შემოსავლით უზრუნველყოფს. კერძო დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შექმნის პერსპექტივის რეალურობის აუცილებელი პირობებისა და საფრთხეების შესაფასებლად ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ხიშტოვანი და ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან კრიალაშვილი. მოისმინეთ დისკუსია.
განუმარტოთ, რა არის პენსია?
პენსია, როგორც ესეთი, არის მოქალაქეების სოციალური უზრუნველყოფის საშუალება იმ ასაკში ყოფნის დროს, როდესაც ისინი აღარ არიან დასაქმებულები.
რა არის ის, რასაც დღეს ქვია პენსია საქართველოში?
ეს არის ელემენტარული შემწეობა და სხვა არაფერი, იმიტომ რომ თავისი შინაარსით, რაც პენსიაში იგულისხმება, ის დღევანდელი პენსია და დღევანდელი დახმარება აბსოლუტურად მიუსადაგოა რეალობასთან. გაცხადებული საარსებო მინიმუმის თანაფარდობია, რომ ვთქვათ, დღევანდელი შემწეობა და ის აბსოლუტურად ერთნაირია ყველა პენსიონერისთვის, ვინც კი უკვე საპენსიო ასაკს არის მიღწეული. შესაბამისად, აქ არ არის გათვალისწინებული არანაირად ადამიანთა სტაჟი, გამოცდილება, მათი სოციალური მდგომარეობა, იმიტომ რომ პენსიონერები თავიანთი შემოსავლით აბსოლუტურად განსხვავდებიან ერთმანეთისგან, ამიტომ დიფერენციაცია პენსიონერების არ არის დღევანდელ რეალობაში გათვალისწინებული, რასაც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ჭირდება დახვეწა. და რაც თავარია, ის მინიმალური შემწეობა, რომელიც დღეს არსებობს და რომელიც, როგორც დასაწყისში ვთქვი, საარსებო მინიმუმის ტოლია, ისიც კი გადასახედია და შესაბამისად ათვლის წერტილი აბსოლუტურად სხვა რიცხვიდან უნდა დაიწყოს და ის უნდა იყოს რეალობაზე ორიენტირებული.
ბატონო გიორგი, ის რასაც სახელმწიფო გეგმავს, მიგაჩნია თუ არა რეალისტურად?
აქ არის ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი.
და რა არის ფორმულა? არის უკვე ფორმულა.
არსებობს უკვე ფორმულა. ფორმულა მდგომარეობს შემდეგში. ნებაყოფლობით მოქალაქე, რომელიც არის დასაქმებული, თავისი შემოსავლის 2% შეიტანს საპენსიო ფონდში. მისი ნებაყოფლობითი შენატანის შემდეგ, სავალდებულო წესით, მისი შემოსავლის 2% დაამატებს დამსაქმებელი ამ ფონდში და 2% სახელმწიფო. ანუ საერთო ჯამში დასაქმებულის 6% წავა საპენსიო ფონდში, კერძო საპენსიო ფონდში და ეს იქნება ესეთი გრძელვადიანი მისი საპენსიო დანაზოგი, რომელიც მას უნდა უკვეს მისი სოციალური უზრუნველყოფა მომავალში. გეგმის განხორციელებას აპირებს სახელმწიფო 2017 წლის 1 იანვრიდან, როგორც გითხარით. ახლა რაც შეეხება მის ამ გეგმის რეალისტურობას, როგორც ესეთი, თვითონ დაწყება ძალიან რეალურია. იმიტომ რომ რეალურად არის საჭირო უბრალოდ რომ სახელმწიფოს ყავდეს პარტნიორი, როგორც მოგახსენეთ, ეს იქნება კერძო ფონდი, რომელიც განკარგავს ამ სახსრებს. ანუ სახელმწიფომ თუ შეარჩია ასეთი კერძო ფონდი და როგორც თვითონ სახელმწიფოს წარმომადგენლებმა თქვეს, მათ აქვს მოლაპარაკებები როგორც უცხოურ ფონდებთან, ასე ადგილობრივ, რომლებიც განკარგავენ შემდეგ ამ თანხას. განუსაზღვრო მას პარამეტრები, ანუ სად რა პარამეტრებით შესაძლებელი იქნება შემდეგ იხელზღანელოს ამ ფონდმა. ანუ პირდაპირ კი არ ჩაერევა, არამედ განუსაზღვროს რაღაცა თამაშის წესებს დაბანდების ამ სახსრების. შემდეგ უკვე ნებაყოფლობით შესაძლებელი იქნება ყველა მოქალაქეს ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება. ანუ დაწყება, ჩემი აზრით, ძალიან რეალისტურია. აი როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი? ეს უკვე არის ცალკე თემა.
აუცილებლად ამაზეც თქვა.
ამაზე
ხო, მინდა კეთევანსაც ვკითხო ზუსტად ამაზე. ნიშნულ ეს არის გრძელვადიანი პროცესი და სწორედ ამიტომ არის სამწუხარო რომ ის დღემდე არ დაიწყო. ასე არ არის რომ ერთჩვენიერ დღეს ან იმავე 2017-ში პენსიები გაიზრდება, როგორც ხშირად პირდებიან ხოლმე მოქალაქეებს არჩევნების წინ. ყველა პოლიტიკური ზალა პრაქტიკულად კარგი დაპირება, კარგად ისმინება, კარგ ასე ვთქვათ, ახალისებს ყურს და რაც შეეხება შენარჩუნებას. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორად გიორგი დაასახელა, ეს არის დაგროვება. დაგროვება ეროვნულ ვალუტაში, ბუნებრივი არ საკომპენსიას ახება. რა პერსპექტივა აქვს დაგროვების ტრადიციის დამკვიდრებას, ეროვნულ ვალუტაში დაგროვების ტრადიციის დამკვიდრებას საქართველოში?
ჩვენი ქვეყნის თავი პრობლემა პირველ რიგში სწორედ ეს არის, რომ საზოგადოებას რამდენად აქვს ნდობის ხარისხი სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და სახელმწიფო პროგრამების მიმართ. აქედან გამომდინარე, ბატონო გიორგიმ სწორად აღნიშნა ის ფაქტი, რომ გააჩნია სახელმწიფო როგორ იმოქმედებს, რამდენად სანდო კომპანიასთან მოახერხებს ნებისმიერ შემთხვევაში მოლაპარაკებებს და რამდენად ექნება მოსახლეობას ნდობა ამ კომპანიის მიმართ, იმიტომ რომ იგივე სადაზღვო კომპანიებიდან მუშაობის გამოცდილება სახელმწიფოს ადრეც ჰქონდა და შესაბამისად ძალიან კარგად ვიცით რამდენიმე სადაზღვო კომპანიის საბოლოო შედეგი მათი ეკონომიკური თქვათ კრიზისი. შესაბამისად ის რომ უცხოელებზე არის გათვლა და ამასთანავე სახელმწიფო ზრუნავს რომ ნდობის ხარისხი და იმიჯის მიხედვით შეარჩიოს კომპანიას საკმაოდ სწორი და კარგი მიდგომა, თუმცა მოსახლეობის იგივე ეს პროცენტული მაჩვენებლები რომლებიც არის ნებაყოფლობით დამოკიდებული, ეს არის მე გამომიკითხე კიდევაც ადამიანები თქვათ მაინტერესებდა მათი დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ და ნებაყოფლობითი მომენტი სადაც არის შემოტანილი ეს ცოტა არ იყოს და სკეპტიკურად არის საზოგადოება ამის მიმართ გაწყობილი, იმიტომ რომ მათ ურჩევნიათ რომ არა 20 წელი 30 წელი ელოდრონ იმ სახელმწიფოში თავიანთ დაგროვილ პენსიას რომელიც გარანტირებული არ აქვს და ამიტომ ისინი თქვათ აი ამ პერიოდში უკეთეს პერსპექტივად მიიჩნევენ რომ მოახდინონ თვითონვე დაგროვება სხვადასხვა ბანკებში უფრო მოკლევადიანი პერიოდი და ამით ასეთი საშუალებით მოახდინონ თქვათ თავიანთი დაზნაზოგის უზრუნველყოფა. ამიტომ ცოტა არ იყოს სახელმწიფო საერთოდ დაკავშირებით გაცილებით უფრო მდგრადი და სწორი პოლიტიკის გატარება მოუწევს.
ანუ გიორგი, რა არის ის პირობები, რაც უზრუნველყოფდა საპენსიო რეფორმას როგორც პროცესს?
რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, ის რომ ვალუტის გაუფასურება მაგალითად არ იყოს ესეთი არა უდმივი პროცესი, შესაბამისად რაღაცა სტაბილური გაცვლითი კურსი კონდეს ლარს, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი მსახება მე შემდეგი გარემოება, რომ თვითონ ეკონომიკა უნდა იყოს განვითარებული. არსებობდეს სხვადასხვა ტიპის ფინანსური ინსტრუმენტები. არსებობდეს განვითარებული საფონდო ბირჟა. რატომ ამბობ ამას? აი ჩავთვალოთ, რომ ყველაფერი კარგად დაიწყო. მოქალაქეებმა გამოხატეს უდიდესი დაინტერესება ამ პროექტით. ერთი რამის დამატება მინდა კიდევ, რომ სმენელი არ შევიდეს შეცდომაში, სახელმწიფო გეგმავს, რომ სოციალური პენსია, აი ეს პენსიის ფორმა, რა ფორმა დღეს არსებობს, ის შენარჩუნდება და ეს იქნება დამატებითი საშუალება. ზუსტად იმაზე საუბრად ქეთი თქვა, რომ დღეს ყველა იღებს ერთ თანხას და ასე ვთქვათ, მე სახელმწიფო სახელით ვერ ვიტყვი, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ იმისთვის, რომ ესე არ იყოს და ადამიანს ჰქონდეს საშუალება, რომ თუ მას ექნება სურვილი მეტი პენსია მიიღოს, მას შეუძლია ასეთი ტიპის სქემებში მონაწილეობის მიღება. ეხლა რა შეიძლება თვითონ
ეს შეიძლება მხოლოდ დასაქმებულებს, სხვა სამის საშუალება ვერ მიეცა.
კი, მხოლოდ დასაქმებულებს. ეხლა რა შეიძლება თვითონ პროცესი. ჩავთვალოთ, რომ ყველაფერი კარგად დაიწყო, მოქალაქეებმა გამოხატეს უდიდესი დაინტერესება და ამ ფონდმა დაიწყო მუშაობა. ანუ მოხდა სახსრების აკუმულირება. რას უშვება ეს ფონდი ამ სახსრებს? სად ხდება ამ სახსრების ინვესტირება? დღეის მდგომარეობით საქართველოს რო ავიღოთ. გვაქვს განუვითარებელი საფონდო ბიჭი. ამას აღიარებს ყველა დაწყებული თვითონ ამ საფონდო ბიჭის წარმომადგენლების. არ გვაქვს რეალურად კორპორატიული ბონდების ინსტრუმენტი, რომელიც შესაძლებელი ყოფილიყო ასევე საშუალება, რომ ეს ახსრები დაბანდებული იყო პირდაპირ წესით კერძო კომპანიებში ან სახელმწიფო კომპანიებში, როდესაც ისინი გამოუშვებდნენ ასეთი ტიპის ბონდებს და ეს ფონდი შეიძენდა მათ. შესაბამისად გვაქვს მხოლოდ განვითარებული საბანკო სისტემა. ანუ შესაძლებელია რომ ამ ფონდმა დეპოზიტებზე ან ანგარიშებზე დააბანდოს ეს სახსრები. გვაქვს განვითარებული სახაზინო ვალდებულებების სისტემა, სადაც შესაძლებელია რომ ამ ფონდმა ასესხოს თანხა სახელმწიფოს და მე რეალურად მეტი არც არაფერი. აქედან გამომდინარე, მოქალაქე შეიძლება თქვას, რომ მე შემიძლია პირდაპირ დავდო ეს თანხები დეპოზიტზე ბანკში და მე არ მაქვს სურვილი ამ ეს თანხები ვასესხო სახელმწიფოს. შემდეგ უკვე გაჩნდება მესამე ალტერნატივა, რომ ეს თანხები დაბანდდეს უცხოეთში. ეს აუცილებელიც იქნება ზოგადად რისკების დივერსიფიცირებისთვის. შემდეგ ატყდება ასევ ერთი ამბავი, იყვიან რომ ვაგროვებთ, ესე იგი, საქართველოსში ფულს და იმისთვის რომ ეს ფული დაბანდდეს საქართველოში, ჩვენ ამ თანხებს გავაკვირდით უცხოეთში. შესაბამისად, მთელი ქვეყანა ყვირის, რომ მნიშვნელოვანი არის პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები და ჩვენას ვაკეთებთ ამის პარალელურად, ჩვენ ვაგროვებთ ხალხის შემოსავლების ფულს, სახელმწიფო ამაში იღებს მონაწილეობას, დამსაქმებელიც იღებს მონაწილეობას, მთელი ეს თანხები გადის უცხოეთში და ხმარდება პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს სხვადასხვა ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე, პრობლემა რა არის, რომ თუ არ იქნება განვითარებული ფინანსური სისტემა, ყველა მიმართულებით ვაწყდებით იმას, რომ სახელმწიფოს ძალიან გაუჭირდება დაარწმუნოს მოქალაქე, რომ ეს სისტემა არის კარგი. არა მარტო იმიტომ, რომ შეიძლება სისტემა არ არის სტაბილური და მას დობა არ აქვს, იმიტომაც რომ ვერაუხსნის, რომ ამ ფორმით თანხების დაბანდება შეიძლება ასევე წაადგეს ქვეყნის ეკონომიკას.
როგორც გრძელვადიანი პროცესი საპენსიო რეფორმა გულისხმობს იმას, რომ ეს რეფორმა უნდა განახორციელოს ჩვენი ქვეყნის გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ არაერთმა მთავრობამ.
ასე ვთქვათ, ეს საკმაოდ დიდი რისკია.
თუ გაქვს თქვენ აიმე წარმოდგენა, რა შეიძლება იყოს გრძელვადიანი ინტერესი, საერთო ინტერესი სხვადასხვა მთავრობისა, რომ ეს პროცესი შეინარჩუნოს?
ეს რეფორმა გულისხმობს იმას, რომ იმ ადამიანების განაიღო გარკვეულწილად რაღაცა თანხა, რომელსაც დღეს პენსიას არ ოხდი და აი ამ თანხით გადაუხადო უკვე პენსიონერებს და მოახდინო პენსიის თქვა დაფინანსება. თუმცა ხო, კი ბატონო, მაგრამ
ამის რისკი არსებობს, იმიტომ რომ დიდი ბოდიში ქეთირო, თუ ანუ რისკი იმის, რომ ჩვენ მივიღოთ დაფარული სისტემა, სადაც ისევ მოხდება, რომ ჩვენ პენსიებს ამ სოციალური პენსიის სისტემას დავაფინანსებთ აგროვებით პენსიო სისტემით, თუმცა ირიბად არსებობს.
მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში აუცილებელი არსებობდეს გარკვეული რაღაც შეზღუდვები, იგივე აი ამ ფონდიდან თანხის გატანის, თანხების მოხმარების, იმიტომ რომ ამ ფონდში უნდა არსებობდეს გარკვეული რეზერვები. ეს იქნება ერთგვარი გარკვეულწილად гаранти იმისა, რომ იმ თანხების აკუმულირება, რომელიც ამ ფონდში მოხდება, არ იყოს მთლიანად გახარჯული და არ გახდეს რისკი იმისა, რომ მომავალში ვეღარ ამუშავდეს ეს სისტემა ისე როგორც ჩაფიქრებულია. თუმცა რეფორმა არის თანსახად აუცილებელი და ეს არის განვითარებისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტი, ეს არის იგივე ჩვენი მოქალაქეებისთვის დამსახურების შესაბამისად გარკვეულ სიბერეში მათი უზრუნველყოფა, ეს არის აუცილებელი, ამაზე ყოველთან ხვდებით, თუმცა როგორ მოხდება მისი განხორციელება, ეს არის ამ მთავრობაზეც და მომავალ მთავრობაზეც დამოკიდებული და იმ ეკონომიკაზე, რომელიც ჩვენ გვექნება.
თქვენ დაიწყებდით დაგროვებას ამ სისტემით, რომელზეც ახლა ხელისუფლება ლაპარაკობს?
2017 არ ნამდვილად არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, ნებაყოფლობის შემთხვევაში მე ალბათ რაღაცა პერიოდი შეიძლება ავიღო იმისთვის, რომ დავაკვირდი ამ სისტემის განვითარებას.
მე პირადად აი ძალიან ყველაზე კარგი კითხვა დაგვიშეთ გქონი. აი როგორ ვაფასებ ჩვენ როგორ ხო დამსახურებას?
სავარაუდოდ ჩვენს თაობაზე, ესე თუ ავიღეთ მეტნაკლებად პლუს მინუს წლები, ჩვენს თაობაზეა გათვლილი ეს.
კი, მე ჩემთვის ყველაზე საინტერესო იქნებოდა ზუსტად ეს გაწერილი პარამეტრები, ანუ როგორ უნდა მუშაობდეს ეს ფონდი. ანუ როგორ მოხდება ამ სახსრების დაბანდება. შეიძლება შეიძლება ცოტა ზედმეტად ბევრ შეიძლება ფიქრობდე ამ საკითხზე, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანი იქნებოდა იმის შესახებ ინფორმაციის მიღება, თუ როგორ განიკარგება ჩემი დაგროვილი საპენსიო შენატანი და ამაზე იქნებოდა დამოკიდებული დავიწყებდი თუ არა მონაწილეობა.
იმიტომ რომ გარანტიები გექნება.
ნუ ხო, აქ არის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი კიდე. აი რა შეიძლება თვითონ სოციალურ საპენსიო სისტემას. ყველაზე მნიშვნელოვანი იქნება პოლიტიკური კონსენსუსი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მავნე პრაქტიკა, რომ ოპოზიციური პარტია თხოვს სახელმწიფო პარტიას, რომ გაიზარდოს პენსია და ორივე მერე იძულებული ხდება, რომ დაპირება მიცეს მოქალაქეებს, რომ ეს ესე მოხდება. იმიტომ რომ ეს სისტემა არ არის გრადი. იზრდება პენსიონერების რაოდენობა და ვერ იმტემპებით არიზდება სახელმწიფო ბიუჯეტი. თუ ჩვენ ამ ეს მავნე პრაქტიკა, რომ ჩვენ
იმდებით მოქალაქეებს იმას, სანამ იმუშავებს, როგორც თქვა, სანამ მოთხოვნა იქნება, შენ დაპირებაში იქნება
დაპირება. მაშინ ნინო ჩვენ დავდგებით იმის წინაშე, ჩვენ მივიღებთ რაღაცა თანამედროვე სისტემას, რომელიც იქ საბოლოო ჯამში მოემსახურება ისევ იმ არსებული სისტემის დაფარვით და ირიბად დაფინანსებას.
განუსმენდით რადიო თავისუფლების პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი გიორგი ხიშტოვანი და ეკონომიკური განათლებისა და სტრატეგიული კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი ქეთევან კრიალაშვილი. საპენსიო სისტემის რეფორმის თაობაზე მათ ნინო გელაშვილი ესაუბრებოდა. განაცხადა რეცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ახლა შეერთებული შტატები უკრაინას დაპირდა $2 მილიარდი საკრედიტო გარანტიებს წელს მოკლევადიანი სოციალური ხარჯების დაფარვაში დასახმარებლად და გამოთქვა მზადყოფნა საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სანქციები დაუწესოს რუსეთს უკრაინაში მისი მოქმედების გამო. კიევის მიმართ შეერთებული შტატების ამ მხარდაჭერას ეთმობა სიუჟეტი, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა.
კიევში შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრის ჯეკ ლიუს ვიზიტისას მან და უკრაინის ფინანსმინისტრმა ნატალია იარესკომ ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს უკრაინისთვის საკრედიტო გარანტიების მიცემას.
Украина შეერთებული შტატებისგან მიიღებს $2 მილიარდი ოდენობის საკრედიტო გარანტიებს. ეს უკრაინას შესაძლებლობას მისცემს უფრო აქტიურად განახორციელოს რეფორმები, რომლებიც უკვე დაწყებულია და მიიღოს საერთაშორისო ფინანსური დახმარება უფრო მომგებიანი პირობებით.
აღნიშნა უკრაინის ფინანსმინისტრმა კიევში გამართულ ბრიფინგზე. მისი ამერიკელი კოლეგის ჯეკ ლიუს განმარტებით, საკრედიტო გარანტიები დამოკიდებულია უკრაინაში ფისკალური და ანტიკორუფციული რეფორმების გაგრძელებაზე და კურსის შენარჩუნებაზე, საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან საკრედიტო პროგრამის პირობების შესასრულებლად. სავალუტო ფონდის დელეგაცია ამჟამად იმყოფება კიევში და აწარმოებს მოლაპარაკებას დახმარების პაკეტზე, რომელიც $17 მილიარდს მოიცავს. მიმდინარე თვეში უფრო ადრე ევროკავშირიც დახმარდა უკრაინას დახმარებას 1.8 მილიარდ ევროს ქვეყნის ეკონომიკის გასაძლიერებლად. შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრმა კიევში ვიზიტისას ჟურნალისტებს უთხრა ისიც, რომ ვაშინგტონი მზად არის საჭიროების შემთხვევაში რუსეთის წინააღმდეგ დამატებითი სანქციებისთვის უკრაინაში სეპარატისტების დახმარების გამო.
Our first choice is a diplomatic resolution.
ჩვენთვის პრიორიტეტია დიპლომატიით მოგვარება, რომელიც მოგვცემს სანქციების შემსუბუქების შესაძლებლობას. მაგრამ კლავაც მზად ვართ საჭიროების შემთხვევაში მეტის გასაკეთებლად. ამ მიზნით გავაგრძელებთ ჩვენს მოკავშირეებთან მუშაობას რუსეთზე ზეწოლის გასაძლიერებლად.
განაცხადა კიევში შეერთებული შტატების ფინანსმინისტრმა. 27 იანვარს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა ტელეფონით ისაუბრეს უკრაინის ფინანსური დახმარების მნიშვნელობაზე და აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის მნიშვნელოვან ზრდაზე. თეთრი სახლის განცხადებით ორი ლიდერი შეთანხმდა ასევე, რომ საჭიროა რუსეთს პასუხი აგებინონ სეპარატისტების მხარდაჭერისა და მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების შეუსრულებლობისთვის. იმავე დღეს, როცა ობამამ და მერკელმა ტელეფონით ისაუბრეს უკრაინის კონფლიქტზე, ანუ 27 იანვარს, ევროკავშირის ლიდერებმა დაავალეს საგარეო საქმეთა მინისტრებს რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების დაწესების შესაძლებლობა განიხილონ შეხვედრაზე, რომელიც 29 იანვარს გამართება. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული აღმოსავლეთ უკრაინაში ბრძოლებმა შეიწირა 5000 მეტი ადამიანი. 28 იანვარს უკრაინის სამხედრო წარმომადგენლებმა გაავრცელეს ცნობა, განვლილი დღე-ღამის განმავლობაში კიდევ 3 უკრაინელი ჯარისკაცის ხუპვის თაობაზე.
მარიამ ჭიაურელს უსმენდით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას კვლავ უცხოეთში ურჩებით.
ხანგრძლივი მოლოდინის შემდეგ 27 იანვარს ლონდონში დაიწყო ალექსანდრ ლიტვინენკოსთან დაკავშირებული სასამართლო მოსმენა. რუსეთის გამოძიების ფედერალური სამსახურის FSB-ს ყოფილი ოფიცერი ლიტვინენკო 2006 წელს ლონდონში გარდაიცვალა რადიოაქტიური ნივთიერებით მოწამვლის შედეგად. დიდი ბრიტანეთის უზენაესი სასამართლოს მოსამართლის რობერტ ოუენის თქმით, სასამართლოს ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანაა დაადგინოს ურევია თუ არა ხელი რუსეთის ხელისუფლებას ლიტვინენკოს მკვლელობაში. ლიტვინენკოს საქმესა და მიმდინარე სასამართლო მოსმენაზე ანა ლომთაძე გიამბობთ.
ლონდონში ლიტვინენკოს საქმესთან დაკავშირებულ სასამართლო მოსმენაზე დაძაბული და ემოციური ატმოსფეროს უფევს. საქმე ისაა, რომ მოსმენამდე სულ ცოტა ხნით ადრე ბრიტანეთის გაზეთმა Daily Telegraph-მა გამოაქვეყნა სენსაციური მასალები, რომლებიც, როგორც გაზეთი იუწყებოდა, ბრიტანეთის კონტრდაზვერვას გადასცა ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული უშიშროების სამსახურმა. მასალებში ასახულია მოლაპარაკებები ლიტვინენკოს მკვლელობაში ეჭვმიტანილ პირებსა და მოსკოვში მათ ხელმძღვანელობას შორის. Daily Telegraph-ი წერს, რომ ეს მასალები აშკარად ცხადყოფს ლიტვინენკოს მკვლელობაში რუსეთის სპეცსამსახურის მონაწილეობას. ამ კავშირზე ჯერ კიდევ მოსამართლე რობერტ ოუენისა უპრობდა, მას შემდეგ, რაც ბრიტანეთის მიერ მოპოვებულ საიდუმლო მასალებს გაეცნო. გაზეთი არასახელებს მოლაპარაკებებში მონაწილე პირთა სახელებს, თუმცა ცნობილია ბრიტანეთის მხარის მიერ ოფიციალურად დასახელებულ ეჭვმიტანილთა ვინაობა: ანდრეი ლუგოვოი და დმიტრი კოვდუნი. ინტერპოლმა უკვე გასცა მათი დაპატიმრების ორდერი. რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბრისას ლიტვინენკოს ქვრივმა მარინა ლიტვინენკომ აღნიშნა, რომ მისი ქმრის მკვლელობიდან გასული მთელი 8 წელია სჯერა, რომ მხოლოდ საჯარო გამოძიებას შეუძლია დაადგინოს მკვლელების და მკვლელობის შემკვეთის სახელები.
ჯეროდა, ეჭვი არ მეპარებოდა, რომ აუცილებლად მივახწევდით საჯარო სასამართლო მოსმენას. მთავრობას ვთხოვეთ ამის უფლება 2011 წელს, რადგან გვესმოდა, რომ უკვე 5 წელი იყო გასული საშას სიკვდილის შემდეგ და არავინ აპირებდა რუსი ეჭვმიტანილების ექსტრადიციას. ერთადერთი შესაძლებლობა გაგვეგო, რა მოხდა სინამდვილეში ლონდონში, ის იყო, რომ გამოგვეთხოვა პოლიციის გამოძიების ყველა მასალა, მათ შორის საიდუმლო მასალებიც. ეს უფლება მე მქონდა სასამართლო მოკვლევის მსვლელობისას და მე ის გამოვიყენე.
ალექსანდრ ლიტვინენკოს მკვლელობის შესახებ საჯარო გამოძიების ჩატარება მას შემდეგ გახდა შესაძლებელი, რაც სასამართლო მოკვლევა ჩიხში შევიდა. ბრიტანეთში მსგავსი მოკვლევა მხოლოდ გაურკვეველ გარემოებაში სიკვდილის შემთხვევაში ხორციელდება, მაგრამ ამ პროცესში კანონი კრძალავს საიდუმლო მასალების გამომზეურებას. მოსამართლე ოუენმა განაცხადა, რომ ამ მასალების შეუსწავლელად ვერ შეძლებდა მკვლელობის საფუძვლიან და ობიექტურ გამოძიებას. მან მთავრობას მიმართა თხოვნით, სასამართლოსთვის მიეცა უფლება ჩაეტარებინა საჯარო სხდომები და საიდუმლო მასალები დახურულ სხდომებზე გამოიყენებინა. ბრიტანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრმა ტერეზა მეიმ მოსამართლის თხოვნა არ დააკმაყოფილა, თუმცა მარინა ლიტვინენკოს საჩივრის შემდეგ სასამართლომ გასცა განკარგულება ღია გამოძიების ჩატარების თაობაზე. გადაწყდა, რომ ლიტვინენკოს საქმის სასამართლო მოსმენა ორ ნაწილად გაიყოფა. საჯარო სხდომები გაიმართება 10 კვირის განმავლობაში, 27 იანვრიდან 31 მარტამდე. დახურული სხდომები კი 31 მარტის შემდეგ დაიწყება და სავარაუდოდ ასევე 10 კვირას გასტანს. დახურულ სხდომებზე განხილული იქნება ბრიტანეთის სპეცსამსახურის საიდუმლო დოკუმენტები, რომლებიც ლიტვინენკოს მკვლელობას უკავშირდება. ამ სხდომებზე დაიშვებიან მხოლოდ ისინი, ვისაც ექნება საგანგებო საშვი: პროკურორები, რამდენიმე ადვოკატი და სპეცსამსახურის თანამშრომლები. სხდომაზე დასწრების უფლება თვით მარინა ლიტვინენკოსაც არ მიეცა.
Ни мне, ни моим адвокатам это не дозволено, потому что
არც მე, არც ჩემს ადვოკატებს არ შეეძლებათ ამ სხდომებზე დასწრება. ჩემი ადვოკატების გარდა დამატებით, რომ ამეყვანა საშვის მფლობელი ადვოკატი, მასაც კი არ ექნებოდა უფლება ჩემთვის გაეზიარებინა დახურულ სხდომაზე მიღებული ინფორმაცია. ყველა შემთხვევაში ეს ინფორმაცია დახურულ კარს მიღმა რჩება.
В любом случае эта информация остаётся за закрытыми дверями.
ამბობს მარინა ლიტვინენკო ალექსანდრ ლიტვინენკოს ქვრივი. თქვენ ანა ლომთაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ახლა ეთერს უთმობთ მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ტრადიციულად ავტორი ვახო ხვიჩია წარმოგიდგენთ.
ჩემი მუსიკა გასული საუკუნის უძველესი ბლუზით საზრდოობს, თუმცა მისგან მაინც განსხვავდება. მე არა წარსულზე, არამედ აწმყოზე, დღევანდელ დღეზე ვმღერი. ასე ახასიათებს ახალგაზრდა ამერიკელი ვოკალისტი შემეკია კოუპლენდი საკუთარ შემოქმედებას. მას ბლუზის თანამედროვე დედოფლად მოიხსენიებენ.
Don't you worry about what he do. dust that's falling. So please let me cry.
შემეკია 1979 წლის 10 აპრილს ნიუ-იორკში, ჰარლემში დაიბადა. მუსიკით მამის წყალობით დაინტერესდა. ჯონ კლაიდ კოუპლენდი ცნობილი ტეხასელი გიტარისტი გახლდათ, რომელმაც შვილს ბლუზური მომავალი შეიძლება ითქვას რომ ერთპიროვნულად დაუკითხავად განუსაზღვრა. როგორც არტისტი იხსენებს, პატარაობისას თანატოლებთან თამაში და გართობა სურდა, ხოლო მამა გაუთავებელ საგასტროლო ტურნეებში დაატარებდა. ნიუ-იორკულ კლუბებში დაჰყავდა და ბლუზმენის მოხეტიალე ცხოვრების წესს საჩვევდა. თავიდან ამგვარი ყოფა დრგუნავდა, თუმცა დროთა განმავლობაში ბეთს შეეგუა. მეტიც ხანდახან მამასთან ერთად ჩნდებოდა სცენაზე და ბლუზურ თხზულებებს ასრულებდა. ეს საქმემდენად კარგად გამოდიოდა, რომ 15 წლის ასაკში ჩინებული ვოკალისტი დადგა. სიმღერა კი სულიერ მოთხოვნილებად ექცა.
I never win at love. And love, I always lose. I keep looking for a good man, and I ain't got no clue. I can't find no one to love me. I guess I'm married to the blues.
შემეკია კოუპლენდმა სახელი ნიუ-იორკულ კლუბებში გაითქვა. გამორჩეული ვოკალური მონაცემების გამო ზოგი მას კოკო ტეილორს ადარებდა, ზოგი თანამედროვეობის არეტა ფრანკლინს უწოდებდა, ზოგიც მასში ეტა ჯეიმს ხედავდა. თუმცა ხსენებული დიდებული ქალებისგან განსხვავებით, შემეკიამ საკუთარი უნიკალური ვოკალური ხელწერის და საშემსრულებლო მანერის შექმნა მოახერხა. მამისგან თანდაყოლილი ტეხასური ფეთქებადი ტრადიცია ჰარლემურ, ურბანიზებულ სტილს მოარგო და გოსპელის ინტონაციებით გაამდიდრა. ამგვარი სინთეზით ხმისჩამწერი სტუდიის ალიგატორის პრეზიდენტი დაინტერესდა, რომელმაც პირველი ალბომი გამოაცემინა და თანაც განაცხადა, რომ ბლუზური სამყარო დიდი ხანი ელოდა კოუპლენდის დონის მუსიკოსის გამოჩენას. სადებიუტო ალბომი Turn the Heat Up ბლუზის, ფანკის, სოულისა და გოსპელის ნაზავი გახლდათ. შემეკია კოუპლენდმა თანაბარი წარმატებით ჩაწერა წყნარი, ლირიზმით სავსე, ლამის ჩურჩული ჩასულებული თხზულებები და მძლავრი, ენერგიული სიმღერები. დისკი ბლუზის ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო დებიუტად შეფასდა. კოუპლენდის მომდევნო ალბომი Wicked 2000 წელს გამოიცა, რომელიც გრემზე იყო ნომინირებული. რაც შეეხება სიმღერას It's 2 AM, წლის საუკეთესო ბლუზის სტატუსი მოიპოვა. წარმატებული გამოდგა მესამე სტუდიური პროექტიც, სახელწოდებით Talking to Strangers. ჟურნალ Billboard-ის რეიტინგში პირველი ადგილი დაიკავა ყველაზე გააყიდვად ბლუზურ ალბომებს შორის. ამჟამად მუსიკოსი ახალ მასალაზე მუშაობს, რომელიც 2015 წლის შემოდგომაზე კვლავ ალიგატორის სამარკო ნიშნით გამოიცემა.
Right here, she said, I know.
ახო ხვიჩია იყო მიკროფონთან ოლოგრაული მუსიკალური პროგრამით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი პავნა Facebook-ზეც არის შესაძლებელი. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას. რამდენიმე წუთში ეთერში გავა ყობალი გლიგაძის საავტორო პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.